Snart det jul og bursdag på en gang for alle I distriktene. Eller får de virkelig alt de peker på? Jeg heter Marie Simonsen.
Jeg heter Geir Ramnefjell.
Jeg heter Martine Aurdal.
Og du hører på rett på.
I Arbeiderpartiet så jeg statsministerkandidat.
Jonas, jeg egentlig helt uviktig. Det som viktig, det jo hva du vil med Norge.
Det uaktuelt for Miljøpartiet I Grønne å sitte I en regjering som åpner nye oljefelt.
Størst mulig oppslutning nå rundt FAP frem mot valget.
Mest elleville jeg har hørt fra noen norsk politikere på lang tid.
Det Raymond Johansen som berett til å få en beklagelse.
Både som kvinne og som stortingsrepresentant så vil jeg ha frabett den type ordbruk.
Jeg burde ha kunnet reglene bedre.
Men jeg savner jo at dette en fest I Bergen da.
Nei, det har vært en stum og måpende.
Ja, snart det skal regjeringen pakke ut sin såkalte tilleggspropp. Det altså deres forslag til endringer på statsbudsjettet som Erna Solberg la frem, og jeg tipper at det sitter ganske mange ordfører rundt omkring I landet og har skyhøye forventninger, ikke bare for det som kom frem I valgkampen, men de har jo blitt lovet gull og grønne skoger I årevis nå. Og Martine, du har jo skrevet en kommentar om dette her, om supermannen Gram, vår nye kommunalminister. Han litt svett nå?
Det vil jeg tro. Det jo første gang noen går direkte fra rollen som KS-sjef, altså kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, direkte til jobben som kommunalminister. Ingen kjenner kommunenes utfordringer og interesser bedre enn KS, og Bjørn Arild Gram har da sittet under hele pandemien og vært den fremste personen som skal kjempe for penger og for kommunenes interesser. Nå sitter han på andre siden av bordet, og han har høye forventninger å innfri.
Og han var ikke fornøyd med Erna Solbergs budsjett?
Nei, jeg så litt nøye på den pressmeldingen som KS sendte ut den 12. oktober, altså to dager før Gram ble statsråd. Han visste nok at han skulle bli det, så jeg antar at han veide sine ord på gullvekt I den pressemeldingen, og derfor det jo ekstra interessant å se hvilke innvendinger KS-sjefen hadde til Solberg-regjeringens statsbudsjett. Og en KS-sjef jo selvfølgelig aldri helt fornøyd med noe forslag til statsbudsjett, men han var ganske konkret. Han pekte på at det som kalles toppfinansieringen av altså de særlige de gruppene som krever særlig mye ressurser å følge opp for kommunene, altså de som trenger som bruker assistent og så videre, at den var underfinansiert ganske kraftig av regjeringen, og I tillegg så pekte han på altså bemanningsnormene I barnehagene, at de også underbudsjettert med, ifølge KS, da, 1 milliard kroner hvert år de neste årene. Og disse tingene det jo grunn til å tro at kommunalministeren vil ta fatt I, for disse også da spesifikt nevnt I Hurdalsplattformen. Og så jeg veldig spent på nå 8. november, når proposisjonen kommer, om Støre vil innfri sitt 100-dagers løfte om en realvekst I kommunenes frie inntekter på minst 5 milliarder kroner I 2022-budsjettet. For Erna Solberg har lagt opp til under halvparten av det, så det krever mye å skulle finne de pengene på budsjettet.
Ja, for det har vi snakket om I tidligere podder, om disse snubletrådene som Erna Solberg la ut I budsjettet, og det har jo kommet flere frem av de. Men vekst I kommuneøkonomien, mer frimidler, vil jo selvfølgelig bety veldig mye I folks hverdag, og det var det de også stemte på veldig mange. Men regjeringen skal jo også, Geir, vise at de har en ny kurs, altså at det ikke Erna Solberg med mer penger, men hvordan skal de klare den der liksom balansegangen der mellom å overføre bruke enormt mye penger på distriktene, men samtidig som de skal vise en klar profil?
Ja, nei, det det som blir veldig spennende å se, for de må jo gjøre noen ting særlig på klimapolitikken, for de skal finne flertall I Stortinget med SV. Det som var hovedgrunnen til at det brøt på Hurdal, at SV gikk fra sonderingen eller forhandlingen, eller hva man skal kalle det, var jo nettopp at det ble for slappt på klima, og da regner man jo med at SV, og de har allerede luftet flere konkrete ting, som de mener at regjeringen må innfri allerede I første budsjett. Og så har jo også Vedum og Støre vært ganske åpne om at når det liksom gjelder skattepolitikken og sånn, så har det nærmest, de har allerede sagt at ja, vi vet at vi ikke har flertall på Stortinget og SV, nei, det sa vi ikke SV, men de la opp til at der skal også SV få noe på det da. Så hvordan de skal klare å få sydd dette sammen uten å øke oljepengebruken voldsomt, det blir interessant å se. De kan jo liksom reversere formuesskattekuttene.
Og det blir en liten økning.
Det blir nok en liten økning, men ikke sant, de er nok litt redde for å bli angrepet for det også. For det er jo helt klart en snubletråd som den avgående regjeringen la opp til, at man hadde litt lavere oljepengebruk enn det som var forventet, selv om det fortsatt er veldig høyt. Nettopp for å kunne si at vår regjering var veldig forsiktig, selv om de ikke har vært i det hele tatt, da, for å sette da den kommende regjeringen i et dårlig lys. Og så er jo da, nå hjelper jeg programmet i å komme videre til neste tema, fordi det er også, timingen er jo oppsiktsvekkende, fordi samtidig som da de skal legge frem denne proposisjonen for Stortinget og skal bli da enige med SV om hvordan det skal bli for flertall for budsjettet, så er jo da innspurten av klimaforhandlingene i Glasgow. Så SV kommer jo til å ha på en måte mediebildet med seg når de skal...
Det er en sånn ny FNs klimarapport.
Ja, ikke sant? Så de har liksom grep og kan liksom bende hånda på ryggen til Støre og Vedum.
Men Geist, selv om du er sjefen min formelt her i Dagbladet, så er det jeg som styr dette programmet.
Jeg bøyer meg selvfølgelig.
Jeg vil bare unna at utfordringen er selvfølgelig at det er ekstremt vanskelig å gjøre så mye, flytte så mye på et lagt budsjett på så kort tid. Det var jo ikke sånn at de stille med blanke ark og begynte å regne dagen etter, men likevel, de har hatt veldig kort tid på seg. Betyr det da at det kommer til å være litt sånn kjedelige satsinger og prioriteringer de er nødt til å gjøre nå?
Ja, det er ganske mye penger som de er nødt til å flytte på i budsjettet som ikke kommer til å synes, som regjeringen ikke kommer til å få noe honnør for, og som gjør det mye vanskeligere å finne penger til de sakene som de kunne fått honnør for, og som de har lyst til å gjøre. Og jeg synes, når jeg i hvert fall snakker med forskjellige kilder, så dukker det opp stadig flere funn av snubletråder i dette budsjettarbeidet. Det var jo... Det er jo mye, selvfølgelig av store linjer og sånt som kjent, men Solbergs regjering har jo lagt inn, for eksempel sies det en underfinansiering av det fylkeskommunale nivået, som gjør at dersom ikke den nye regjeringen plusser på betydelige midler der, så vil viktig utviklingsarbeid måtte stoppe opp, og hele fylkeskommunale nivået vil svekkes, selv om de da i... Hurdalsplattformen har lagt opp til at det skal være en gjennomgang av inntektssystemet og oppgavene til fylkeskommunene etter at den nye fylkeskommunale strukturen blir klar, så er dette penger som ikke kan vente. Da. Og det er jo ingen som brenner glødende for eller kommer til å skryte av, men det er masse penger som forsvinner ut uten at noen legger merke til det. Og sanne poster er det veldig mange av i et statsbudsjett.
Men det virker jo som denne regjeringen er jo ikke så opptatt av symbolsaker. De er, altså de har vært i valgkampen, nå er vi sikkert mange der ute som er konkurrenten deres som protesterer, men i regjeringen etter at den tiltrådte har jo vært ikke redd for å være litt nepp på. Men Jonas Gahr Støre skal altså til Glasgow, hvor klimatoppmøtet starter på mandag. Han har gitt et intervju i Financial Times, som er blitt litt omdiskutert, både her hjemme selvfølgelig, vi har jo hatt den debatten gående lenge, men internasjonalt også har det vakt litt oppsikt at han nærmest har et varmt forsvar for norsk petroleumsvirksomhet.
Ja, det han gjør og i dette Financial Times-intervjuet er at han flytter på en måte den norske oljedebatten fra Norge, hvor vi er liksom blitt vant til det, og løfter over til et internasjonalt publikum og sier at den grønne omstillingen går ad undas hvis vi slutter med oljeleting. Så det er jo da velkjente toner her, men det klinger jo såpass dårlig at det var det som ble tittelen i Financial Times sin sak, fordi det vekker såpass oppsikt da. Og det er interessant, jeg tror det bærer bud om et skifte for Norges omdømme internasjonalt. Tidligere så har vi kunnet vært et pådrivere I klimaarbeidet, fordi I det internasjonale klimaarbeidet så snakker man liksom om ja, alle må kutte utslippene sine, liksom I sine land og så videre, og så har man ikke lagt så mye press på de som produserer olje, kull og gass, fordi man regner på en måte utslippene der hvor de der hvor de slippes ut. Men foran dette toppmøtet så har det liksom vært en helt annen strøm av rapporter hvor FN til slutt også da legger vekt på at det planlagt å finne så, eller de reservene som man har planlagt å utvinne, vil ta oss langt forbi 1,5-graders målet. Så det at da Norge da foran dette toppmøtet, Norges statsminister sier at vi skal fortsette å lete etter mer, det på en måte sånn, det totalt til kollisjonskurs med det da FN nå sier, og gjør at Norge står I en helt annen posisjon.
Men så ser du, Norge jo vant til, liksom, vi flyter nærmest fortsatt på gro, og at vi her har mange elbiler, og har høye ambisjoner på klimaområdet, men det betyr kanskje at Jonas Gahr Støre ikke blir så godt mottatt?
Ja, altså, de prøver nok eller de tenker nok at de skal klare liksom å flyte videre på at vi har ambisiøs klimapolitikk på andre områder, ikke sant? Med elbiler, med karbonfangst og lagring, med andre grønne prosjekter, at vi skal satse masse på omstilling av økonomien og så videre, men den der beskjeden om at vi må drille mer, hvis ikke så kan vi ikke få til denne omstillingen, det tror jeg vil treffe ganske dårlig, for det alle andre land har også sine lokale problemer, altså Tyskland hadde ikke så veldig lyst til å slutte å produsere fossilbiler, men nå de I gang med den omstillingen, Polen har ikke så veldig lyst til å slutte med kullkraftverkene sine, eller med kullindustrien sin, men de må jo gjøre det de også, så det liksom at Norge på en måte skal være så mye bedre stille, eller skal liksom ha noen sånne særrettigheter, det tror jeg vil treffe dårlig I utlandet.
Særlig vi som, slik dansk informasjon påpekte på forsiden etter valget, har tusenvis av milliarder på bok.
Nettopp.
Og det fikk jo Støre også kritikk for etter dette intervjuet, måtte svare for I Stortingets spørretime, sin første som statsminister, at han jo fremstilte oljefondet som et politisk instrument, og så det jo delte meninger om hvor langt man skal tolke de uttalesene, da, fordi man kan jo både mene det sterk kritikkverdig, som Erna Solberg gjorde I spørretimen, og man kan si at, men ærlig talt, det, han sier jo selvsagt, for det jo etiske føringer på fondet også, men det lett å trå feil da, I den politiske debatten rundt disse spørsmålene, og det jo dette absolutt et eksempel på.
Du skal selvfølgelig til Glasgow, Geir, men du jo en handlings- og løsningens mann, så du skal dra dit I neste uke. Nå det I begynnelsen det ofte sånn. Jeg var faktisk deltok på en av de legendariske I Kyoto, så jeg husker gangen I dette her, og da var det jo liksom de store eminensene kom først og solte seg I glansen og hele toppmøtet, og så var det alle rådgiverne og de som sitter og knar dette sammen, som kom til slutt og satt opp døgnet rundt. Men kan du si litt sånn kort hva ambisjonene, hva håper man å oppnå her?
Det man håper å oppnå å holde 1,5-graders målet I livet. Fordi det man ser at det ikke meldt inn nok bidrag til Parisavtalen, til at man realistisk kan si at man nærmer seg eller kan holde liv I 1,5-gradersmålet. Fordi det som var poenget med Parisavtalen var at da skulle alle land som undertegnet denne avtalen, de skulle ha vært femte år. Det I hvert fall cirka planen, det noen som mener tiende, men det femte år som en hovedregel. Melde inn nye nasjonale mål, og så regner man sammen alle disse målene, og så til sammen skal det da være nok. Og det over 190 land som har forpliktet seg til dette, men det bare 120 som har meldt inn nye mål. Og blant de som ikke har meldt inn nye mål Kina, India, Australia, flere store utslippsland. Så det det ene, at man må komme liksom videre på det for å kunne ha med troverdighet si at dette her fortsatt oppnåelig. Og det andre store, viktige, det at I 2015 så lovet verdens rike land at de skulle bidra med 100 milliarder dollar hvert år I klimafinansiering til utviklingsland. For det jo de utviklingslandene som møter disse møtene her, de jo sånn, ja, hva kan vi få I bistand? Det egentlig det som deres motivasjon, for de har veldig lave utslipp nå, særlig per liksom innbygger I forhold til de industrialiserte landene. Og historisk sett så har de også veldig lite utslipp, og det har mye å si, for det jo tross alt liksom, den CO2en jo oppe I atmosfæren fortsatt. Så det de to tingene, å sikre nye nasjonale mål, og å få nok penger til bistand, for det har de ikke klart å innfri. Det var lovet 100 milliarder dollar hvert år, og de har bare klart 80. Så da har ikke utviklingslandet noe lyst til å være med og leke, hvis ikke det innfris.
Men grønne omstillingen som de snakker så varmt om, og som selvfølgelig skal bli teknologidrevet, som Jonas Gahr Støre snakker om, den ikke så enkel som kanskje noen vil ha det til. Det går I hvert fall litt fort I svingene. Det har vist seg at det ikke bare å slenge opp vindturbiner her og der. Det en veldig interessant dom I Høyesterett om nettopp det.
Ja, I tidligere denne måneden så kom det en dom fra Høyesterett som har vakt veldig mye oppsikt. Det gjelder da Fosen kraftverket, Europas største vindkraftanlegg, som kostet 6 milliarder kroner å bygge opp, og som står for 20% av Norges totale vindkraftproduksjon. Der har de ligget I strid med reinbeiteinteresser, altså samiske interesser I årevis, helt fra liksom dette ble begynt å være på planleggingsstadiet. Og så har man da stadig vekk liksom bare liksom, ja nei, vi klarer vel å komme oss unna det hvis dere får litt støtte til vinterfôring, og hvis dere bare kan liksom vende regnen deres til å gå og beite der hvor vindturbinene står, det går nok bra og så videre, så har nå Høyesterett slått fast at det kan dere ikke. Så da...
Ja, de prøvde seg på at det var så få regneeiere der, og de tjente så dårlig.
Ja, det også noen som argumenterte for, ikke sant? At det så lite, det liksom, det 2100 regn, og dere tjener 17 000 kroner I året på det.
Pizzaen.
Mot den samfunnsnytten med det andre, men det går da ikke opp I forhold til jussen på området. Og det synes jeg ganske interessant, fordi Høyesterett bruker da FNs... konvensjon om politiske og sivile rettigheter som handler da om urfolks rettigheter, og de sier at liksom, du kan på en måte ikke regne deg ut av den rettigheten. Hvis det brudd på den rettigheten, så det brudd punktum finale. Da liksom vedtaket ugyldig.
Og det veldig... det klart at hvis man overførte den logikken til andre områder, så kunne man, ville jo pengeinteressene alltid vinne.
Ja, og det særlig viktig når det gjelder urfolksrettigheter, og det også relevant med klima og natur, fordi de urfolksrettighetene, de beskytter jo for eksempel regnskogen I Amazonas. Når Norge har betalt milliarder for å bevare en regnskog I Amazonas, så har jo samarbeid med urfolk vært regnet som veldig viktig, og så har man lurt på hvorfor. Jo, det fordi urfolkene, ved sin blotte eksistens, at de bor der, beskytter også skogen. Så der nå det samme som treffer oss her, at samenes rettigheter som urfolk beskytter områdene som man har smelt opp vinterbiner, dessverre. Som man kanskje må flytte
over. Men stort samfunnsmessig dilemma her, det haster, det skal skje fort, samtidig som man skal forankre det rundt omkring I landet, og det har vist seg en utfordring på flere hold enn på Fosen. Rett før vi gikk inn I studio her, så holdt regjeringen helseminister Ingvild Kjerkol nok en sånn koronapresskonferanse. Jeg trodde det regjeringsskiftet betydde at pandemien var over og at vi ikke skulle ha slike presskonferanser lenger.
Nei, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sa på sin første koronapressekonferanse at pandemien ikke over. Hun sto ikke der med tommestokk og innførte meteren igjen, men hun levnet ingen tvil om at det en ganske alvorlig økning I smitten I Norge nå. Både generelt, men spesielt en del lokale utbrudd som også øker presset på helsevesenet I deler av landet, og at kommunene derfor må innføre lokale tiltak når det nødvendig, og hun sa også at det kan bli aktuelt med nye nasjonale tiltak dersom smitten øker utover mot vinteren.
Men hva betyr det som jeg leser om disse høye smittetallene og økning også I innleggelsene? Men nå virker det som folk sier at det ikke så alvorlig.
Ja, de sier på en måte begge deler. Og på denne presskonferansen så la også FHI-direktør Camilla Stoltenberg fram noen ulike prognoser for utviklingen fremover. Og helsemyndighetene regner med at vi står for en ny bølge til vinteren. Og så jo spørsmålet hvor stor blir den? Hvor syke kommer folk til å bli? Og hvor mange kommer til å være syke av det vanlige influensaviruset som også kommer. Fordi at hvis det kommer som en stor bølge på toppen, og det jo også grunn til å frykte at vi kommer til å bli sykere av de vanlige sykdommene enn tidligere. Dette kan jeg skrive på. så kan det tilsammen gjøre at helsesystemet blir overbelastet, og det jo det man for alt vil unngå. Så I Tromsø har de jo nå gjeninnført meteren. Vi kan måtte se det også på nasjonalt nivå igjen, og det snakk om munnbindpåbud og så videre, som, og hjemmekontor som igjen kan bli innført dersom ikke vi klarer å snu den trenden som akkurat nå ganske urovekkende. Men heldigvis så blir jo de fleste som vaksinerte ikke så veldig syke, og barna blir også I mindre grad enn voksne alvorlig syke. Så derfor ikke, har vi ikke sett en eksplosjon av sykehusinnleggelser, da, til tross for at smitten nå veldig høy.
Når Kjerkeol dukket opp I dag, så tenkte jeg sånn, dette sånn sesong 2, episode 1 av pandemien.
Å nei, å nei, å nei.
den like god som den forrige? Jeg begynte på Succession, der det sesong 3. Jeg ikke helt sikker på om den holder mål med de to andre, men vi får se.
Vi kommer ikke til å få se en ny nedstengning på samme måte som det vi har gjennomgått det siste halvannet og snart to årene. Det kan vi slå fast, heldigvis. Men vi må altså, og det var det grunn til å minne om nå, altså fortsatt holde oss hjemme når vi syke, teste oss og vaske hendene. Og så får vi håpe at det går bra.
Ukas politiske snakkes har vel vært Torbjørn Jaglands memoarer, I hvert fall for oss som har hengt med en stund. Høye forventninger der også til hva han skulle levere, ikke minst når det gjelder hans samtale av sin etterfølge Jens Stoltenberg. Og Jagland, må jeg si, leverte på det punktet. Altså, det jo en tykk bok med gjennomgående negative karakteristikker av alt Jens Stoltenberg har gjort, sagt og ment noen gang nærmest.
Men, altså, men jeg synes det litt rart, altså, og han selv reagerer jo på, ja, han var I Dagsnytt 18 denne uka og ble utfordret på dette, og da mente han at det, liksom, det var et trekk ved boka som var overdrevet, men du har jo lest det, Marie. Synes du, har han rett I det, eller er det vi som overfokuserer på det?
Nei, men Jagland såpass drevet at når han vier store deler av boka til nettopp å ta igjen mot innbilt uretter og fornærmelser og skikting, noe nok kanskje reelt også, men det jo sånne politikere må tåle å heve seg litt over. Men Jagland sitter altså nesten 20 år etter at han gikk av og gnager fortsatt på dette her om hva som skjedde I maktkampen rundt århundreskiftet. Og det som så påfallende liksom at han ikke klarer å gjøre det på en måte som, hvor han hever seg litt opp på et nivå. Da. Det liksom veldig på smålige saker som avslører at han rett og slett bare ute etter å karakterisere Jens Stoltenberg som et dårlig menneske. Og det forundrer meg litt, og det som, du trenger nesten ikke være psykolog for å si at dette en bok som like gjerne kunne hatt titlen liksom, «Mitt liv I skyggen av Jens Stoltenberg». han til og med, jeg skriver om, det var en sånn liten episode som han bruker stor plass på, at Jens Stoltenberg kjøpte seg en liten mini Morris, Mini Cooper, som han raser rundt I og synes var litt gøyal. Og det utlegger da Torbjørn Jagland som nærmest forfallet, tegn på forfallet I Arbeiderpartiet. I motsetning til da familien Jagland I hans oppvekst pakket seg sammen I en liten mini Morris og dro på telttur.
Men det jo veldig interessant og underholdende å få vite de sentrale aktørenes oppfatninger av de ulike episodene opp gjennom årene som vi bare har hatt skal vi si, anonyme kilder og
absolutt og tolkninger ikke mottatt at han skriver dette.
Og så mente vel du også at han hadde litt grunn til å være bitter?
Ja, altså det jo klart at, at det har vært noen maktkamper der, men Men jeg tenker samtidig at en som har vært på Mars de siste 20 årene og kommer ned og leser denne boken, vil jo tro at dette en mann som aldri har fått noe verv og blitt bare forbigått og urettferdig behandlet. Altså, Torbjørn Jagland har vært AUF-leder, han har vært nestleder, han var utvalgt av Gro som etterfølger, han ble statsminister, han ble stortingspresident, han ble utenriksminister av Jens Stoltenberg til og med. Han fikk det prestisjefylle vervet som leder av Nobelkomiteen, og så promoterte Norge han som generalsekretær i Europarådet. Altså han har fått sjanse på sjanse og tillit og tillit og tillit. Det har ikke vært måte på hvor heldig egentlig Jagland har vært gjennom hele livet. Og dermed synes jeg han gjør seg litt liten når han bruker så stor plass i sine memoarer på å rakke ned på folk, altså han kan jo sikkert hate Bjarne Håkon Hansen, som også en annen nemesis der, men å bruke tid på det liksom for smått. Det samme med den berømte sekretæren i Nobelkomiteen, Geir Lundestad, som jo skrev en veldig stygg bok og slem bok om Torbjørn Jagland, som ikke var helt fin, men det burde jo Jagland ha hevet seg over i stedet, så outer han Lundestad som lekkasjen i Nobelkomiteen, når NRK hvert år kunne annonsere hvem som var årets vinner. Så det gjennomsier litt, og synd, fordi at jeg synes jo Jagland har mye interessante analyser om internasjonal politikk. Han er åpenbart veldig belest og kunnskapsrik. Og så må han vite som en erfaren politiker og en som har vært mye i media, at den siden av boken kommer til å overskygge det meste.
Ja, men altså, han har jo en sånn fascinerende personlighet egentlig, fordi han, som du sier, jeg leste den forrige boka, det er veldig interessant å lese det han skriver, han har veldig gode perspektiver og veldig gode interessante analyser, men så har han liksom gjennom hele sin politiske karriere vært forfulgt av det at folk har liksom gjort litt sånn narr av han hele tiden. Han har liksom vært liksom, han som var litt sånn klumsete på TV og alt mulig sånn, så kanskje liksom det har liksom festet seg som en
del. Ja, som han, til og med han, i dette Dagsnytt 18-intervjuet, så nærmest så sier han at boken fikk jo litt hard medfart her og der, altså av anmelderne, ikke så høye terningkast, og da mener han at det skyldes at alle er så glade i Jens Stoltenberg fortsatt at de ikke tåler at noen er uenige med gullgutten. Og det er liksom en sånn bitterhet under der. Min oversikt var hevnen er søt, men jeg tror jeg egentlig heller burde endret den til hevnen er bittersøt.
Og det kommer et bind tre.
Ja, og det jeg synes var så fint er Sigrid Solund spurte hvorfor skriver du alle disse bøkene? Jo, jeg føler en plikt.
Ja, ja, det er bra.
Men det er jo bare en ting i den boka som jeg tror han ikke vil tilgis av sine partikamerater i Arbeiderpartiet, og det er at han har stemt SV.
Han holdt på å gjøre det i år også. En annen da blåst litt rundt, en ikke så kjent politiker denne siste uken, er den nye statssekretæren til Ingvild Kjerkol. Han heter Ole Henrik Krat Bjørkholt. Jeg har ikke hørt om han før, og det er det ikke så veldig mange andre utenom Drammen som har hørt om. Men det var altså Dagens Næringsliv som kunne avsløre at herr Bjørkholt, som var ukjent for de fleste, og veldig overraskende dukket opp som inn politisk ledelsen i et veldig viktig departement, hadde postet ganske ekstreme meninger om innvandring på Facebook opp gjennom årene. Blant annet en hyllest i Hege Storhaug, og samtidig som han kritiserte da Støre for å være for slapp i innvandringspolitikken. Og siden har det kommet frem at han som tillitsvalgte legforeningen har lagt seg ut med sykepleierne, som advarer mot ham på ledeplass, altså i sitt eget medlemsblad, sykepleien. Og de mener også selvfølgelig at det er uheldig at han har et så anstrengt forhold til innvandring, når helsevesenet består av veldig mange med innvandrerbakgrunn. Og så, for å toppe det hele, så har det kommet frem at Martin Kolberg, som da er fylkesleder i Buskerud, advarte mot å ta han inn. Og det ignorerte Ingvild Kjerkol. Ja, jeg glemte forresten en lille rosina i pelsen som kom i dag, som ble avslørt, og det var at han i et leserinnlegg mener at psykisk plager er som en epidemi som delvis er manet frem av terapeutene selv. Hva i all verden er det som har skjedd her, Martine?
Ja, nei, det et godt spørsmål, det tror jeg mange lurer på, fordi han var ikke akkurat på noen spekulasjonslister om hvem som kom til å bli statssekretærer i det mektige helsedepartementet. Ingvild Kjerkol har bare to statssekretærer. Den andre jo en erfaren rådgiver fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og jeg hadde spekulert i at kanskje de ville hente inn for eksempel Tom Willi Kristiansen, som kommuneoverlege i Ørskog, og som ledet forarbeidene til fastlegeordningen og kalles fastlegeordningens far, og har mange ganger de siste årene kritisert hvordan den står i fare, for det en av de store oppgavene som regjeringen Støre skal ta fatt på. I stedet så seiler da denne, så vidt jeg forstår, vararepresentanten til kommunestyret inn, og hvordan har han kommet dit? Jo, ifølge seg selv ved at han har vært veldig aktiv og omfor Arbeiderpartiets helsepolitiske talspersoner på Facebook de siste årene. Først Torgeir Micaelsen, og nå da Ingvild Kjerkol. Jeg ikke Facebook-venner med han, og jeg har jo bare vært inne og tittet på siden hans etter at han har fjernet alle disse innleggene. Men der det altså, i tillegg til en god del da, delinger av artikler, ofte kretset rundt innvandringsspørsmål, og altså hver for seg ikke noe grove overtramp de delingene der, altså, men kanskje et tydelig tema, blandet med da hyllester av Ingvild Kjerkol, når hun da har blitt partileder i Trøndelag, Arbeiderparti, eller forskjellige utspill hun har hatt. Og så har han sendt melding til henne da, og tilbudt sine tjenester.
Det lov å ha ambisjoner å smiske seg oppover i systemet, det det jo mange politikere som gjør. Men det forunderlige jo at en ganske så ukjent størrelse sender en e-post nærmest til nye helseministeren, sier jeg stiller meg til disposisjon, og noen dager senere han utnevnt til statssekretær.
Det var nok på Messenger, vil jeg tro. Men han jo en... Altså, Dagens Næringsliv har jo nå kjørt en serie artikler om disse forskjellige utspillene hans, og det vekker jo, vil jeg si, berettiget oppsikt. En ting jo selvfølgelig, det jo delte meninger både i befolkningen og Arbeiderpartiet om innvandringsspørsmål, både generelt og spesielt, men han går jo ganske mye lenger enn de fleste delene av Arbeiderpartiet. Blant annet skrev han i 2015 en hyllest til Dansk Folkeparti og mente at norsk politikk skriker etter et parti som Dansk Folkeparti, som han da beskriver som et sosialdemokratisk parti med en restriktiv innvandringspolitikk. Og det vel ikke akkurat Arbeiderpartiets linje selv, ikke...
Ja, jeg synes denne debatten litt sånn underlig, for den oppstår selvfølgelig mot de som innvandringskritiske. De sier at dette nærmest Nordkorea, at folk reagerer på dette og folk må få si hva de vil. Men en som en av de viktigere postene i regjeringen, man må kunne stille visse krav til at man følger litt partilinja, synes jeg Arbeiderpartiet har rett på. Men det mange lurer på selvfølgelig driver de ikke vetter disse folkene i det hele tatt? Altså, man må i hvert fall kunne omtale han som en litt omstritt person, og kanskje til og med en løs kanon.
Jo, men han har jo blitt vettet. Når Martin Kolberg, altså den tidligere så mektige partisekretæren, mangeårige stortingsrepresentanten og nåværende fylkesleder har advart mot han, så det jo ikke fordi Ingvild Kjerkol ikke har hatt denne informasjonen på bordet. Hun har jo stor frihet til å velge sine egne statssekretærer, og hun har da åpenbart valgt han på tross av disse Facebook-postene, og tenkt kanskje at ikke... Innvandring jo heller ikke det feltet han skal jobbe med der, og han har jo brukt ganske voldsom retorikk. For eksempel skrev han om da forleggeren avlyste utgivelsen av den kontroversielle tegneren Thomas Knarvik sin bok, med en begrunnelse at den var for dårlig, så skrev Bjørkholt at opplysningstiden tok slutt. En mørk middelalder senker seg over Europa. Vi får nok aldri se frihetens lys i vår levetid igjen. Så det virkelig...
Det en retorikk man kjenner igjen fra kommentarfeltets dyp, for å si det forsiktig.
Ja.
Så Jeg tror vi får følge med videre om dagens næringsliv kommer med enda mer. Det virker jo som om det en slags Sareptas krukke dette her, som de har fått tak I. Men vi skal gi han en sjanse, som det så ofte fint heter, og som sykepleierne også sa. Men de nevnte samtidig kanskje en sykepleier neste gang. Dere får ha en riktig god helg så lenge. Ta på dere regnutstyr og forbered dere på toppmøte I Glasgow.